Erat autem quidam longens Lazarus a Betania de Castello Mariae et Marte sorores ejus. Maria autem erat que unci dominum ungento et extersit pedis ejus capillis suis, cujus frater Lazarus infirmabatur. Miserunt ergo sorores a Deum dicentis, Domine, exe, quem amas infirmatur. Audiens autem Jesus dixit eis, infirmitas ec non est ad mortem, sed pro gloria Dei ut glorificetur filius Dei per eam. Dilicebat autem Jesus Martam et sororem ejus Mariam et Lazarum. Ut ergo audivit quia infirmabatur, tunquide mansit in eodem loco duobus diebus. Deinde post ec disi discipulis suis, eamus in Judeam iterum. Dicunt ei discipuli, Rabbi, non credebant te Judei lapidari, et iterum vadis iluc? Respondit Jesus, Nonne duodecimo ore sunt diei? Si quis ambulaverit in die, non offendit, quia lucem cujus mundi videt. Si autem ambulaverit nocte, offendit, quia lux non est in eo. Ecait, et post hoc dicit eis, Lazarus, amicus noster, dormit, sed vado ut a somno exsuscite meum. Dixerunt ergo discipuli ejus, Domine, si dormit, salvus erit. Dixerat autem Jesus de morte ejus. Ili autem putaverunt, quia de dormisione somni diserit. Tunc ergo dixit eis Jesus manifeste. Lazarus mortuus est, et gaudeo propter vos, ut credatis quoniam non eram ibi, sed eamus ad eum. Dixit ergo Thomas, qui dicitur didimus ad condiscipulos, eamus et nos ut moriamur cum eo. Venit itaque Jesus, et invenit eum quatuor dies iam in monumentu abentem. Erat autem Betania justa Hierosolima, quasi stadiis quindecim. Multi autem ex Judeis venerant ad Martam et Mariam, ut consolarentur eas de fratri suo. Marta ergo, ut audivit quia Jesus venit, occurrit illi, Maria autem domis sedebat. Dixit ergo Marta ad Jesum, Domini, si fuisse sic, frater meus non fuisit mortuus, sed et nunc siu quia quicumque poposeres ad eo dabit tibi Deus, dicit illi Jesus, resurgit frater tuus. Dicit ei Marta, siu quia resurgit in resurrectione in novissima die? Dixit ei Jesus, ego sum resurrectio et vita, qui credit in me, et si mortuus fuerit, vivit, et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum. Credis hoc? Ait illi, utique Domine, ego credidi quia tu es Christus filius Dei, qui in mundum venisti. Et cum ec dixiset, abiit et vocavit Mariam sororem suam silentio, dicens, Magister adest et vocate. Illa ut audivit, surgit sito et venit ad eum. Nondum enim venerat Jesus in castellum, sed erat aduc in illo loco ubi occurrerat ei Marta. Judei ihitur, qui erant cum ea in domo et consolobantur eam, cum vidisent Mariam quia sito surrexit et exiit, secutis sunt eam dicentis quia, vadit ad monumentum ut ploret ibi. Maria ergo, cum viniset ubi erat Jesus, videns eum sesidit ad pedis ejus et dixit ei, Domine, si fuisse sic, non esit mortuus frater meus. Jesus ergo, ut vidit eam plorantim, et Judeos qui venerant cum ea plorantis, fremuit spiritu et turbavit se ipsum, et dixit, ubi possuistis eum? Dicunt ei, Domine, veni et vide, et lacrimatus est Jesus. Dixerunt ergo Judei, exsico modo amabat eum. Quidam autem dixerunt ex ipsis, non poterat qui aperuit oculus sessi, facere ut etic non moreretur? Jesus ergo rorsum fremens insemet ipso venit ad monumentum, erat autem spelunca, et lapis superpositus erat ei. Ait Jesus, toliti lapidem, dicit ei Marta soror ejus qui mortuus fuerat, Domine, iam fetit, quadriduanus enim est. Dicit ei Jesus, non dixit ipi quoniam si credideris, videbis gloriam Dei? Tulerunt ergo lapidem. Jesus autem elevatis sorsum oculis, dixit, Pater, gratias ago tibi quoniam audisti me. Ego autem siebam quia semper me audis, sed propter populum qui circumstat dixi, ut credant quia tu me misisti. Ecum dixiset, voce magna clamavit, Lazare, vene foras! Et statim, prodiit qui fuerat mortuus, ligatus pedis et manus institis, et facies ilius sudario erat ligata. Dicit Jesus eis, solvite eum, et sinite abire. Multi ergo ex Judeis, qui venerant ad Mariam et viderant quae fecit, crediderunt in eum. Quidam autem ex ipsis abierunt ad Phariseus et dixerunt eis quae fecit Jesus. Collegerunt ergo pontifices et Pharisei consilium et dicebant, Κιν φασίμους κι αικόμο μούλτα σίγνα φασίτ, σι δημιτιμούς εομ σίκ, ομνις κρέδιντ ινέομ, ετ βενιέντ Ρωμανί, ετ τόλεντ νόστρουμ, ετ λόκουμ ετ χεντέμ. Ούνους αυτεμ εξ ύψις και αβάς, κουμ εσετ πόντιφεξ ανι ήλιους, δίξιτ εις, βος νεσίτις κικουαμ. Νεκοχητάτης κι αεξπέδιτ νοβίς, ουτ ούνους μοριάτορ, ομο προπόπουλο, ετ νον τότα χεντς περαιάτ. Οκ αυτε μασε με τυψο νον δίξιτ, σετ κουμ εσετ πόντιφεξ ανι ήλιους, προφητάβιτ κι αχίσους μοριτούρους ερατ προχέντε. Et non tantum progente, sed et ut filius Dei, qui erant dispersi, congregarit in unum. Ab illo ergo die, cogitaverunt ut interfiserint eum. Jesus ergo iam non in palam ambulabat apud Judeos, sed abiit in regionem juxta desertum, in civitatem qui dissitur Ephraim, et ibi morabatur cum discipulis. Proximum autem erat Pascha Judeorum, et ascenderunt multi Hierosolim ad regione ante Pascha, ut sanctificarint se ipsus. Cerebant ergo Jesum et conlocebantur ad invisem in templo stantis. Cid putatis quia non veniat ad diem festum? Diderant autem pontifices et farisei mandatum ut sicis cognoverit ubi sit indicet ut adbrehendant eum.